Türkiye'nin növbəti prezidenti kim olacaq? Cari siyasi həftənin öz yekununa yaxınlaşması bizi onun indi əsas hadisələrindən birinə, bir daha Türkiyədəki prezident seçkilərinə diqqət ayırmağa vadar etdi. Bəlli olduğu kimi avqustun 10-da müsəlman dünyasının lideri olan Türkiyə öz tarixində ilk dəfə olaraq ümumxalq prezident seçkisi keçirəcək. Kimi bu seçkinin nəticələrinin artıq bəlli olduğunu deyir, kimi də seçkidə siyasi sürprizlər yaşana bilməsini iddia edir. Bir sözlə bu seçkiyə maraq var və o həftə sonu üçün əsas siyasi hadisələrdən biri kimi diqqətli olmağa layiqdir. Ölkə 3 namizəddən birini prezident seçməlidir. Onları bir daha təqdim etməyə bəlkə də ehtiyac yoxdur. Namizədlər bir müddət ki, siyasi kampaniya aparır və Türkiyə televiziyalarda bu prosesi bəzi ölkələrdən, elə o cümlədən də Azərbaycanda olduğundan fərqli olaraq ətraflı şəkildə işıqlandırırlar. Bəlkə də bu ölkədə keçirilən seçkinin də önəmi bundadır. Burada seçkilər digər müsəlman ölkələrində, məsələn İranda olduğu kimi, irəlicədən hansısa siyasi arqumentlərlə məhdudlaşdırılmır və yaxud da Pakistanda olduğu kimi radikal siyasi müdaxilələrlə müşayiət olunmur. Seçki Avropa ölkələrində necə keçirsə, Türkiyədə də elə cərəyan edir. Bu, bəlkə də Türkiyəni əsl Avropa ölkəsi hesab etmək üçün əsas və yeganə meyardır. Təbii ki, siyasi təhlilçilərin böyük hissəsi əsas namizədlərdən birinin, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şanslarını yüksək qiymətləndirirlər. Amma bu şanslar bəzi MDB ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda tez-tez baş verdiyi kimi sırf inzibati resurslar hesabına formalaşmır. Baş nazir digər namizədlərlə bərabər mübarizə aparır, üstəlik ölkədə seçki prosesi o qədər şəffaf həyata keçirilir ki, ona hansısa məmur müdaxiləsindən danışmaq tamamilə yersizdir. Bu seçkinin önəmi təkcə onun ilk dəfə olaraq ümumi və bərabər əsaslarla keçməsində deyil. Seçkinin nəticəsindən asılı olaraq ölkədə siyasi islahatlar bu və ya başqa istiqamətdə davam edə bilər. Hətta istisna deyil ki, indiki baş nazirin prezident seçiləcəyi təqdirdə ölkə tamamilə prezident üsul idarəsinə doğru addımlasın. Digər əsas namizədə və onun bu xüsusdakı siyasi platformasına gəldikdə isə Əkmələddin İhsanoğlu bu xəttin əleyhinə olduğunu və ölkə üçün ən optimal siyasi idarə üsulunun parlament respublikası olduğunu bildirib. Burada çox maraqlı bir detalı qeyd etmək yerinə düşər. Əkmələddin İhsanoğlu mühafizəkar yönümlü siyasi lider kimi təqdim edilsə də və elə müxalifət də onun namizədliyini məhz buna görə irəli sürsə də, onun platforması ilə yaxından tanışlıq bu adamın çox mütərəqqi siyasi lider olduğunu deməyə əsas verir. O ölkədə siyasi ideoloji qarşıdurmanın kəskinləşməsindən narazılığını bildirir, indiki baş nazirin dövründə cəmiyyətdə mühafizəkarlığın artmasından giləylənir. Təbii ki, Əkmələddin İhsanoğlu'nun digər namizədlərlə müqayisədə üstün cəhətləri olduğu kimi zəif tərəfləri də var. O, digər namizədlərlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Salahəddin Dəmirtaşla müqayisədə uğurlu elmi kariyeraya sahib olsa da, ölkədə bir o qədər də yaxşı tanınmır. Üstəlik, onun liderlik keyfiyyətləri də müəyyən qədər şübhə yaradır. Bu adamın seçki kampaniyası da o qədər də uğurlu sayıla bilməz. Kürd əsilli elektorata söykənən Səlahəddin Dəmirtaş kimi onun da dindar elektorat arasında ciddi dəstək tapacağı güman olunurdu. Amma iş, siyasi və ictimai təmaslar bunu şübhə altına aldı. Hətta məlum oldu ki, Türkiyəli şiələr, Ələvilər Əkmələddin İhsanoğluna səs vermək niyyətində deyirlər. Təbii ki, bütün qiymətləndirmələr Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şanslarının çox yüksək olduğunu deməyə əsas verir. Elə ölkədə aparılan ictimai və sosioloji rəy sorğuları da bunu təsdiqləyir. Hətta bəzi qiymətləndirmələrə görə indiki baş nazir səslərin 57%-nə sahib olacaq. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğan çox iddialı siyasətçidir. Onun siyasi nüfuzunun çox olması bəzən mənfi qərarlara da yol aça bilir. Yəqin ki, sosial şəbəkələrlə bağlı proses oxucuların və dinləyicilərin yadındadır. O vaxt Türkiyə məhkəməsi bu ölkənin demokratik bir ölkə olduğunu sübut etdi. Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğana qalsaydı, bəlkə də Türkiyə ictimaiyyəti sosial şəbəkələrə çıxışdan məhrum olacaqdı. Bəzən siyasətdə izafi nüfuz və xarizmə avtoritarizmə yol açır. Bunu insanlar hələ Afina demokratiyası zamanı hiss etmişlər. Həddən çox ictimai nüfuza və xarizmə malik şəxsləri bir müddətə Afinadan sürgün edirdilər. Təbii ki, indi Afina dövrü deyil. Amma avtoritarizm təhlükəsi həmişə realdır. Yetər ki, cəmiyyət siyasi sayıqlığını bir anlığa itirsin.